Salmi 146. Aleluja, shpirti im, lëvdo Zotin. Unë do ta lëvdoj Zotin derisa të kem jetë. Do të këndoj lavde për Perëndin tim gjatë gjithë jetës ime. Mos kini besim të princat dhe as të ndonjë bir njeriu që nuk mund të shpëtoj. Kur fryma e tij ikën, ai kthehet përsëri në tokë dhe pa të ditë planet e tij zhduken. Luma i që ka Perëndin e Jakobit si ndihmë, shpresa të cilit është tek Zoti, Perëndia e tij, që ka krijuar qejt dhe tokën, detin dhe gjithçka është në to, që ruan besnikërinë për jetë, që u jep të drejtë të shtypurve dhe ushqim të uriturve. Zoti çlirën të burgosurit. Zoti u hap sy të verbërve, Zoti ngre ata që janë rrëzuar. Zoti do të drejtët. Zoti mbron të huajt. Ndihmon jetimin dhe gruan e ve, por përmbys udhën e të pabesve. Zoti mbretëron për jetë, Perëndia yt, o Sion, brez pas brezi. Aleluja.